Шановні колеги, вітаю вас. Ми розпочинаємо засідання комітету. Перше питання порядку денного – проєкт закону 3870 про ліцензування видів господарської діяльності щодо забезпечення ефективного функціонування системи ліцензування. Шановні колеги, це наш з вами комітетський законопроєкт, який ми вже розглядали і погодили його для прийняття в цілому, але з врахуванням того часу, що він очікував свого розгляду, більшість його положень втратила свою актуальність і спільно з Державною регуляторною службою, також Міністерством освіти і науки, нами було напрацьовано новий комітетський законопроєкт, який повноцінно імплементовує ту ідеологію, яка була в цьому законопроєкті. Також, принагідно, хочу вас поінформувати, що по другому законопроєкту, який знаходиться у нас до розгляду, 6334, його положення також повністю включені до нашого з вами комітетського законопроекту, який ми зареєстрували. Цей наш з вами комітетський 6456. Шановні колеги, позиції погоджені з ДРС, з Міносвіти. Крім того, до нас як співавтор приєднався очільник профільного комітету освіти і науки пан Співаковський, що також засвідчує правильність нашого комітетського законопроекту. Є пропозиція, з урахуванням того, що я озвучив, законопроекти 3870 та 6334 повернути авторам на доопрацювання з тим, щоб ми повноцінно підтримали наш комітетський законопроект, який інтегрує ці позиції. Немає зауважень? Так. Шановні колеги, є підтримка. Да? Тоді будемо голосувати. Ставлю на голосування законопроект 3870 та 6334 повернути авторам на доопрацювання. Хто за, прошу визначатись. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Виношу до розгляду наш законопроект 6456 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань ліцензійних та дозвільних процедур, про які я щойно говорив. Ви добре ознайомлені з його положеннями, оскільки ми з вами є співавторами. Зауважу тільки коротко, що він складається з двох основних блоків. Один блок стосується врегулювання питання ліцензійних реєстрів, які були напрацьовані Державною регуляторною службою. Другий блок стосується запровадження врахування особливостей спеціального законодавства при ліцензуванні освітньої діяльності. Шановні колеги, які будуть пропозиції по законопроекту? Будь ласка, Олександра Володимирівна.
Будучи співавтором, у нас є хтось від комітету Ляпіної? Хто? Скажіть, будь ласка, що ви зробили за два роки, що не виконується закон? От я вчора візувала і говорять, ну це просить дуже комітет. Ну як можна убирати з закону норму про ліцензійний реєстр, про обов'язковість, як та інше. Тобто ви тепер вирішили, що ліцензійного реєстру вже не буде. А де виписано, як він ліквідується, як передаються дані, де цей механізм? Знову завісне зараз все.
Да. Доброго дня, Лисогор Наталя, заступник директора департаменту ліцензування та дозвільної системи. Ми не хочемо їх ліквідувати, але така склалася ситуація. Всім відомі зміни закону 735, які передбачали створення єдиного реєстру, який би сюди включав би єдиний дозвільний, ну, документів дозвільного характеру і єдиний ліцензійний реєстр. Ми дуже чекали набрання чинності з 1 січня цього року. Але всім відомо, що Міністерство юстиції не запровадило цей реєстр, у них немає можливості, і вони в останні дні внесли зміни, відтермінували до 1 січня 2019 року. І на сьогодні виникає колізія. Тобто, необхідно, ну, взагалі, трошечки повертаюсь до історії, на сьогодні на що ліцензії, що документ дозвільного характеру – це електронні документи. Але, на жаль, оскільки відтерміновано до 2019 року ведення цього і наповнення реєстру, у нас взагалі виникає на сьогодні колізія. У нас немає, будь-який документ, який сьогодні виданий в паперовому вигляді, можна скаржити в суді, вважати, що він не дійсний, оскільки реєстр не працює. А не повертаючись до реєстрів, чому ми запропонували їх ліквідувати, але на сьогодні ми опрацьовували питання разом з Міністерством юстиції, що на ці два роки недоцільно виділяти кошти з державного бюджету.
Ви нам скажіть просто, ці реєстри існують?
Взагалі, ну, реєстр документів дозвільного характеру, враховуючи, що його ввело державне підприємство при Мін'юсті, яке вже знаходиться в стані ліквідації рік, в принципі, його неможливо вважати 100%, що він, ну, не має доцільності, ще, два роки зараз тратити кошти з державного бюджету, щоб ввести полунаповнені, полумертві, полуживі реєстри. Ліцензійний реєстр, так, в ньому набагато більше інформації, але це буде враховано на сьогоднішній день, враховано, якщо, ну, говорю, ми вже...
Ліцензійний реєстр у вас чи передали його в Мін'юст? Ліцензійний ведете ви реєстр?
По документам у нас тільки, ну, в прикінцевих положеннях, от на сьогоднішній день в законі є така норма, що, ну, розпорядниками у нас немає інформації. Це все інформація в Мін'юсті, оскільки державне підприємство інформаційно-ресурсний центр займалися цим питанням. Ігорю, ми сьогодні опрацьовували питання. Можливо, адміністрування реєстру, виділити кошти, але, говорю, ну, немає сенсу, оскільки він...
Почули. Олександра Володимирівна, будь ласка.
Ну, відверто, я просто здивована. Не то, що здивована, а обурена. Ну, давайте відверто говорити. Ми з вами прийняли дуже прогресивний законопроект, що коли ви заходите в реєстр реєстрації, ви бачите зразу інформацію, чи має це підприємство дозвіл на цю діяльність, ліцензію. Тобто це єдиний реєстр, то що є європейська норма. Пройшло 2 роки. 2 роки просто, я вважаю, що це саботується. Ані то, що там хтось не виробляє. Я не чула жодного заяви пані Ляпіної, звернення до прем'єр-міністра, що саботується виконання законопроекту, що нема, не створений єдиний реєстр. У нас дуже, дуже, я перепрошую вас, дуже гарні комп'ютерщики. Вони в цей реєстр створили, як коли потрібно було пану Петренко, вони за тиждень зробили всі реєстри собі. Коли змінили Януковський. Друге питання. Зараз, коли ми викидаємо це, то, що я говорила вчора, ми робимо страшенну річ. Вони на 2 роки відтягають, а потім нам знову вносити зміни до закону. Чи може все ж таки є пропозиція прийняти цей законопроект в першому читанні, але повернутися до прийняття, зустрітись з Петренко і переговорити. Може треба написати... зупинити дію до періоду 19-го, щоб ми ж не робили дурну роботу. Ми приймаємо
слушна
закони,
пропозиція.
Вони не,
да,
виконують їх.
Абсолютно.
І це є просто жах.
Слушна
і
пропозиція.
Тому я звертаюсь до вас, як голова, до голови комітету, прошу вас написати листа до пана міністра юстиції, зробити наголос на тому, що ми незадоволені в даному випадку невиконанням закону, і що наполягаємо на зустрічі для того, щоб вияснити ситуацію, яким чином можна регулювати.
Дякую, Олександра Володимирівна, абсолютно справедливі зауваження. Шановні колеги, абсолютно справедливі зауваження. Черговий час нам, черговий раз нам приходиться втручатися, по суті, як комітету, як законодавчому органу для врегулювання тих питань, які мали бути, згідно закону, вирішені Кабінетом міністрів України. Це дуже прикро, але ми маємо вирішувати і проблему по суті, і унеможливити її виникнення на майбутнє. Тому я вважаю, що ми дійсно, давайте ми приймемо за основу цей законопроект, при цьому звернемося і до міністра юстиції, і до ДРС, я думаю, проведемо такі спільні консультації з паном Петренко, з пані Ляпіною, для того, щоб ще додатково уточнити в законопроекті дійсно кінцевий строк запровадження цього єдиного інтегрованого реєстру, для того, щоб це не була історія безконтрольна і безкінечна. Шановні колеги, хто підтримує пропозицію прийняти законопроект 6456 за основу в першому читанні? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, останні питання нашого порядку денного, але не останнє за значущістю. Це проект закону 6382 про внесення змін до деяких законів щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку. Сутність цього законопроекту полягає в продовженні дії того закону, який ми з вами прийняли влітку минулого року, який ми з вами підвищили вивізне мито на металобрухт з 10 євро до 30 євро, для того, щоб ліквідувати критичний дефіцит сировини, з яким стикаються українські металурги, забезпечити першочергові потреби металургійної галузі. Я коротко нагадаю вам, що ми приймали з вами цей законопроект, виходячи з того, що обсяги заготівлі в Україні металобрухту системно скорочуються на фоні зростання експорту металобрухту, який спостерігався, який призвів до формування такого дефіциту і навіть зупинки окремих підприємств на кілька тижнів. Завдяки нашому з вами закону, який діє вже майже рік, по суті, його ефектами стало і збереження робочих місць, і додаткові бюджетні ефекти в сумі розрахункові понад мільярд гривень. І це є дуже важливо, адже українські металурги зберегли обсяги діяльності, і ми з вами не дозволили, по суті, вкрасти робочі місця українських металургів за кордон. Дуже цікава і релевантна сьогодні новина, яка полягає в тому, що Казахстан в черговий раз сьогодні прийняв рішення про заборону експорту металобрухту терміном на півроку. Тобто аналогічні норми насправді діють в низці країн світу і значно більш жорсткі адміністративні. Ми з вами пропонуємо продовжити дію цієї економічної регуляції, яка передбачає збереження поточного рівня вивізного мита на металобрухт ще на 2 роки. На 2 роки продовжити в порівнянні з тим, що ми сьогодні маємо в законі. Бо рік – термін дії закону, який ми з вами прийняли. Тобто мова йде про продовження на 2 роки. Якщо ми говоримо про бюджетні ефекти, то порахували таку аналітику на основі даних Державної фіскальної служби. Я хочу вас поінформувати, що з жовтня 15 по квітень 16 року, коли мито було 10 євро за тонну, експорт брухту склав 217 тисяч тонн, і в бюджет це дало 2 мільйони євро, то за аналогічний період 16-17 років вдвічі менше було експортовано металобрухту за кордон, але до бюджету надійшло 3,2 мільйони євро експортного мита. Я не кажу вже про ті показники, які безпосередньо від діяльності металургійної галузі. Що ви маєте? Безумовно. Безумовно, Олександр Володимирович, є і...
Для Ахметова і Пінчука.
Олександр, давайте я завершу, я надам вам слово, ви висловите свою позицію. Я хочу наголосити, що, шановні колеги, хочу наголосити на важливій позиції, що споживачами металобрухту як сировини в Україні є всі металургійні заводи без виключення. Найбільшим з них є ArcelorMittal. У нас сьогодні є заступник генерального директора. Я дам вам слово, як найбільшому споживачу металобрухта. Це Азовсталь, Дніпросталь, Електросталь, Запоріжсталь, інші підприємства, які забезпечують 20% експорту металургійної продукції за кордон і, по суті, забезпечують стабільність гривні. Сьогодні ми маємо експортної виручки металургійної продукції на 7 мільярдів доларів. Якщо б ми з вами не прийняли минулого року цей законопроект, то сьогодні, за оцінками експертів, це було б 6 з невеличким мільярдів доларів США. Тобто це є важливий антикризовий законопроект, який закладає, по суті, такі базові механізми реагування на ту ситуацію, яка існує на зовнішніх ринках. Наша конкуренція з Китаєм і наша необхідність залишитися в топ-10 провідних металургійних країн світу. Я попросив би, щоб ми сьогодні обговорили з вами, адже є різні позиції. В нас сьогодні присутні тут представники і металургійних підприємств, асоціацій і асоціації експортерів металобрухту. Ми обов'язково дамо вам слово, щоб ви висловились. Шановні колеги, хто хоче висловитись перед тим, як ми надамо слово представникам галузі? Будь ласка, Борислав Соломонович.
Перш за все, я просив дати таку аналітичну справочку, щоб ми бачили, який ефект від нашого законопроекту. І я думаю, на сьогоднішній день, якщо ви кажете, що близько мільярда гривень ми додатково отримали в бюджет, це є. наслідки того, ну, дії нашого закону. Але я хочу просто наголосити про те. Я розумію сьогодні те, що ті підприємства, які займаються збором металобрухта, їм бажано, і вони мріють про те, щоб дійсно вивозити його за кордон, не маючи ні пошлин, не маючи ніяких обмежень. Але хочу зазначити, сьогодні без додаткової вартості, без того, що наше підприємство має можливість отримати сировину і переробити її на більш дорогу продукцію, це дає нам економічний і експортний потенціал нашої країни. Ви знаєте, коли я чую доповіді наших міністрів, як вони радіють, що ми ввозимо зерно за кордон, що ми ввозимо там ще щось, ми ввозимо необроблену продукцію. Металобрухт і ліс, ну, ліс ми, дякуючи нашому комітету, ми практично да, зробили. Да. То ми на сьогоднішній день обмежимо свій економічний потенціал і зростання нашого ринку. Тому створення робочих місць, створення можливості, створення дійсно потенціальних можливостей для того, щоб економічно Україна зростала, не вивозячи сировину. Оце і є наша мета. Тому я повністю підтримую законопроект і прошу, хочу ще раз, щоб ви наголосили все-таки економічні наслідки дії цього законопроекту і що вона дає. Не тільки пошлина, яка там сплачена 3 мільйони там, чи скільки, а наше найголовніше – створення робочих місць, які податки всі металургійні підприємства заплатили і що воно дало до економічного росту нашої країни.
Дякую вам, Борислав Соломонович. Шановні колеги, прошу, хто хоче висловити позицію. Будь ласка, Олександра Володимирівна.
Розуміючи, що додаткова вартість є найголовнішою у будь-якої формуванні економічної політики, хочу зазначити, що ми повинні, якщо даємо всяких преференцій, то ми повинні говорити і про відповідальність. По-перше, я не підтримую вас, пане Вікторе, вас, що у нас є конкуренція з Китаєм. У нас її нема. Ми разом по вартості і по якості ми не конкурентні вже давно. І це є наша проблема. У нас залишились практично два олігарха, які лобують зараз це питання. За AkzoNobel можу сказати, якщо ми знімемо з них корупційну складову, яку на нього тягнуть, а я була в Кривому Розі і бачила з людьми, який він тиск має від Новинського і Ахметова, як вони його виживають з завода. І якщо б ви бачили, яка там ситуація і з добиваючим і всім іншим, то, знаєте, я думаю, що для нього, як іноземця багатої людини, він завжди знайде можливість купити метал по ринковій ціні, а не створювати собі умови. Я єдине, що хочу сказати. Я приїхала в Запоріжжя, я не була там рік. Я не знаю, чи треба нам підтримувати пана Ахметова, який загадив так город, як він не був загажений в радянські часи. Він жодної копійки не вкладає в охрану окружаючої середи, фільтри. Він від нас має підтримку, ми даємо можливість заробити гроші. Але я хотіла би, щоб і люди, які живуть там, де він працює, теж мали можливість жити нормально і працювати. І тому я ще раз наголошую, ми не можемо просто давати преференції, не ставлячи вимоги. Давайте ставити, що всі зекономлені гроші від тої різниці, хай вони направляють на екологію. Бо на сьогоднішній день ми даємо можливість їм отримати великі прибутки, з яких вони фінансують потім політичні сили, і не маємо жодного результату для країни. Дякую.
Олександр Іванович, дякую за вашу позицію. І перед тим, як я надам слово Максиму Вікторовичу Єфімову, я хотів би наголосити, що в даному випадку мова не йде про жодні так звані преференції, а мова йде про нормальні умови функціонування для української промислової галузі, яка забезпечує п'яту частину українського експорту, українського промислового випуску, якщо ми беремо гірничий металургійний комплекс. Шановні колеги, я хочу окремо відзначити по піднятих вами питаннях, да, що в багатьох країнах світу з розвинутим сектором чорної металургії діють значно більш жорсткі норми і обмеження, які є протекціоністськими по відношенню до галузі. І серед таких прикладів Казахстан, який, як я сьогодні вам вже щойно повідомив, сьогодні прийняв, шановні колеги, Казахстан сьогодні продовжив на півроку повну заборону на експорт металобрухту з країни. Олександр Володимирович, я надав вам слово обов'язково, ви прокоментуєте свою позицію. Шановні колеги, прошу вашої уваги і прошу послухати уважно, що якщо ми візьмемо з вами сусідні країни, Індія і Пакистан, адвалерні ставки 15-30%. Китай, Олександра Володимирівна, шановні колеги, 40%. Китай 40%, країна номер один по металургії. І це називається захист вітчизняного виробника. Незалежно від того, чи це є український акціонер, чи є закордонний. Я вважаю, що це дуже державницька позиція. Власним українським металургам забезпечувати умови, щоб вони створювали робочі місця, щоб вони платили податки, щоб вони забезпечували валютну виручку, так як ми це з вами зробили минулого року. Якщо ми з вами порівняємо ту ставку мита, яку ми пропонуємо зберегти, 30 євро, то це еквівалентно десь близько 15%. Порівняйте, в Китаї 40%, у нас 15%, да? А в Казахстані повна заборона. Тому це дуже правильний вектор державного протекціонізму, який ми з вами спільно відстоюємо. Я дуже вам вдячний за те, що у нас одноголосна позиція по лісу-кругляку, і це велика перемога для нашої країни, і ця галузь себе обов'язково покаже. Бо в Україні 2,5 мільярди доларів США, а в Польщі 25 мільярдів доларів дається галузь. Вдумайтесь, 25. А ми сьогодні дійшли, вибачте, до того, що металургія в нас дає 7 мільярдів доларів. Порівняйте. Ліс-кругляк в Польщі 25 мільярдів дає готової продукції, в нас металургія 7 мільярдів. І ми дискутуємо, чи маємо ми захищати, підтримувати наших металургів і створювати умови. Тому, шановні колеги, прошу, Максим Вікторович Єфімов, ваша позиція.
Во-первых, нужно однозначно поддерживать такое решение. Во-вторых, сегодня несколько такая информация. За год приблизительно цена металлолома на внутреннем рынке выросла на 30%. То есть сегодня цена в Украине там, за $200, при том, что она была в районе 130, была тогда, когда мы принимали это решение. И 30 евро год назад, и 30 евро сейчас, это в принципе разные понятия. Да. Второе, это то, что сегодня, к сожалению, страна Украина превращается в сырьевой придаток. При этом цена на продукты первого-второго передела внутри страны выше, в том числе и те, которые производятся в Украине, чем импортные аналоги. Мы сегодня имеем по ферросплавам цену в Украине выше, чем экспортная цена при продаже за границу. Мы сегодня по лому имеем цену на Украине выше, чем в Европе, чем в той же Германии. Мы сегодня имеем, что хочется подчеркнуть, что нам нужно сегодня уже пройти этот вопрос с экспортной пошлиной и перейти к следующему вопросу, такие же условия создавать на все товары, которые сырьевые, которые производятся в Украине, экспортируются и являются частью экспорта. Руда раз, зерно два. Все, что имеет первый, второй передел, должно иметь экспортную пошлину. Я думаю, что мы должны будем как комитет этим вопросом заняться и активно.
Максим Вікторович, дякую за вашу державницьку позицію і абсолютно слушно. Більш того, хочу наголосити, що один з таких законопроєктів вже знаходиться в податковому комітеті. Це введення аграрно-сировинного збору, який передбачає сплату 3% до бюджету з експорту необробленої аграрної сировини, в тому числі зерна, кукурудзи і так далі, з направленням цих коштів на відродження українського тваринництва. Я абсолютно впевнений, що так само ми з вами прийдемо до законодавчої ініціативи про введення аналогічного промислового сировинного збору для того, щоб з необробленої сировини, з її експорту брати кошти, які спрямовувати на здешевлення кредитів, в тому числі на діяльність експортно-кредитного агентства. Абсолютно. На підтримку науки, виробництва, і тільки так маємо діяти. Сергій Іванович Кіраль, будь ласка, ваша позиція.
Пане, короткий коментар. Згадувалися олігархи, і що нібито ми приймаємо закони підтримку олігархів. Лобійські, так. Ну, я думаю, що з одного боку, звичайно, застереження справедливе, бо так сталося за 20-25 років, що великі підприємства у нас відійшли в руки абсолютно не прозоро і дуже часто з порушеннями. Тому, можливо, але мені здається, це окреме питання, яке, можливо, наш комітет також міг би розглянути, це питання, яке стосується виконання інвестиційних зобов'язань, власне, в процесах приватизації цих підприємств. Тоді можливо навіть вийти з якимись законодавчими ініціативами, які би дозволили нам дійсно оці додаткові речі, які ми робимо для цілих секторів, секторальні секторальні законопроекти приймаючи, щоб оці додаткові доходи, які з'являються в бізнесу, такі вони, щоб вони його не виводили, а реінвестовували знову ж таки в модернізацію виробництва, чого не робилося всі ці роки. Так, тому що за рідкими винятками фактично після приватизації власники кошти виводили в офшори. А друге питання, це, мені здається, ми змушені йти на такі кроки, можливо, через те, що ми досі не маємо якоїсь узгодженої спільної позиції промислової політики з боку уряду. Чому досі Міністерство економіки, дуже добре, що вже створений комітет розвитку промисловості, де наш колега пан Гіршфельд такий у чолі, але я думаю, що очевидно такі точкові міри, вони потребують якогось переходу в системнішу роботу. А чому, наприклад, в Польщі існує такий комітет, і я недавно дізнався, що одним з проєктів цього комітету навіть є створення цілої нової індустрії виробництва електрокарів в Польщі, яким вони дуже активно займаються. І хоча я не прихильник протекціонізму і різних таких от обмежуючих речей, тому що я вважаю, що конкуренція, от зараз, до речі, хороший приклад в авіаційній галузі, коли тільки з'явилася ця інформація про вхід Ryanair, ви бачили зразу заяву МАУ про те, що вони також знижують.
На лакости готові.
Абсолютно, так. Тобто це є здорова конкуренція, це є і зниження вартості продукції завжди, для споживача і підвищення якості.
А підвищення прибутку для олігархів.
Так, ну, про олігархів ви вже поговорили, я думаю, що це окрема тема, яку нам просто треба окремо розглянути, тому що це не тільки стосується галузі металургії, тут є проблема з багатьма підприємствами, які сьогодні підконтрольні тим чи іншим олігархам, виконання інвестиційних, інших зобов'язань. І правильно говорить Олександра Володимирівна, це пошук інструментів, яким чином заставити їх реінвестовувати кошти в власне модернізацію виробництва, в створення нових виробництв з більшою доданою вартістю. А цей законопроект, ну, очевидно, що, напевно, треба підтримати, тим більше, якщо є такий хороший ефект. Це було одне з моїх перших питань, це, а як же ж спрацював цей законопроект за попередній рік? Якщо він спрацював, то чому ні? Якщо це відповідає міжнародній практиці, давайте голосувати і рухатись.
Шановний Сергій Іванович,
до того, як ви будете...
Олександра, я зараз вам надам слово. Перед голосуванням ми з цим говоримо. Сергій Іванович, хочу подякувати вам за вашу позицію, наголосити, що я так само абсолютно за ринкову конкуренцію, за прозорі умови 100%. Да? Але разом з тим ми маємо з вами розуміти, що існує дуже жорстка світова конкуренція, в якій будь-яка галузь, в тому числі металургія, не знаходиться у вакуумі. Тому держави конкурують тими умовами, які вони створюють для своїх галузей. Тому якщо це робить Китай, якщо це робить Казахстан, якщо це робить Індія і інші країни, а ми будемо обговорювати, чи це ми маємо робити, це взагалі, вибачте, як з того арсеналу антикризової промислової політики, це як для людини просто прокинутися і почистити зуби. Тобто це не підлягає обговоренню, це треба робити. А от що треба робити, і, до речі, ми проводили з металургами такі круглі столи, на яких ми розглядали, які кроки потрібні для стратегічного розвитку цієї галузі. Це створення внутрішнього ринку металургійної продукції. Це створення попиту, модернізаційні проекти, які дозволять створити, щоб це не було суто експортна індустрія, а щоб ми самими були, я надам слово, щоб самими були споживачами металургійної продукції. Дуже важливо запустити експортно-кредитне агентство для того, щоб машинобудівна галузь споживала продукцію українських металургів, і ми експортували колесні пара за кордон, які коштують в 10 разів дорожче, ніж коштує металобрухт. От що принципово важливо. Тому я впевнений, що ми з вами повні союзники в цьому питанні. Будь ласка, Олександр Іванович Дубінін.
Ну, я безумовно підтримую цей законопроєкт. І ми зараз підняли достатньо такий великий пласт питань. І, на мій погляд, нам треба якось буде зібратися і сформулювати там наші кроки в дальнішій роботі. Питання конкуренції – це дуже таке складне питання, тому що я вам зараз можу сказати, як можна конкурувати з мінеральним добривом, які заходять з Російської Федерації, де...
Ми дорожче, поэтому должны покупать свои ресурсы.
Тому що те ж мінеральне добриво російські, вони в собі стоїмості заготовлення продукції 90% сидить газ, і ціна там в карбамілі 75 доларів, у нас же 450. Як ми можемо казати по феросплавам, якщо ціна для електрометалурга у нас значно вища, ніж та ж ціна, яка для електрометалурга встановлена во Франції, в Германії, в інших і в європейських странах.
Це виходить нас дешевий металолом, і продає нам електроенергію дороже, ніж Європа.
Я хотів би, щоб ми, коли ми кажемо о тому, що олігархи виводять гроші, тобто продають дешевше, продають через офшорні компанії, а далі офшорна компанія вже продає по риночній ціні, по риночним цінам вже готовий продукт. Я думаю, що тут треба, якось сказати, зібрати олігархів і провести такий відкритий діалог, при якому все можна посчитати. Якщо держава втрачає, наприклад, там товар продається через офшори, пересікає границю 300 доларів, а реально товар за 500 доларів, ми розуміємо, що 200 доларів осідає там. Так якщо ми втрачаємо ці 200 доларів, давайте ми їм знизимо налоги, щоб вони платили 10%, 7%. Тобто создадимо такі умови, при яких олігарху невигідно буде працювати по такій схемі. Це ну, такий відкритий діалог олігархів і промишленників, ну, урядовців. І якщо це буде, я дуже сумніваюся, що це буде відкритий діалог, але це можна буде, во всякому випадку, почати. Дякую.
Олександр Іванович, дякую вам за вашу позицію. Будь ласка, Олександр Володимирович.
Олександр Іванович, ти хоч іменинник, але такое впечатление, что только родился. Вы же разумеете, что такой диалог... Нет. Такий диалог в каждой стране започатковывает только политическая воля президента. Когда олигарх должен сесть с олигархами и обговорить правила поведения. И это багато исторических прикладов в разных странах света, когда таким чином робили. Я прошу пробачення. И тому, когда мы делаем преференцию, я ж не говорю вивозити металолом, я говорю продавати в упоринковим цінам. А ми з вами робимо таким чином, що вони не можуть його продати, їх ставлять мінімальну ціну, і скоро ви будете в металоломі, ані ж самі не хочуть його збирати. І це є серйозна ситуація. По-друге, ми знову наголошую, ми не даємо преференції Ахметову. Ми даємо підприємство, щоб він створював додаткові робочі місця, він їх не створює. По-друге, візьміть, будь ласка, і дайте членам комітету інформацію, прибуток, за скільки він сплатив податок на прибуток за 15-й рік, за 16-й, і ми можемо зрівняти, наскільки він показав результативність. І ще раз, третій раз говорю, нема соціальної відповідальності їх. Город Запоріжжя просто помирає від пана Ахметова. Працює, не включаючи жодної очисної споруди. І тому, на мій погляд, все ж таки, ми повинні говорити про, якщо ми говоримо про протекціонізм, то ми повинні говорити про соціальну відповідальність бізнесу.
Дякую, шановний Олександр Володимирович. Я зараз надам слово Бориславу Соломончу, а перед тим хотів додати два ключових аспекти ще об'єктивних. Дякую за вашу увагу. Олександр Володимирович, дякую за вашу увагу. Я дуже уважно вас слухав. По-перше, я хотів би наголосити, що ми отримали листи підтримки від Укрметалургпрому, Федерації металургів, від провідних найбільших заводів ММК Ілліча, Азовсталь, Інтерпайпсталь і інших, а також від двох ключових Асоціація виробників зброї, Асоціація виробників озброєння військової техніки України, громадська спілка Ліга оборонних підприємств України, які наголошують на доцільності прийняття цього законопроекту. Крім того, шановні колеги, дуже важливий аспект, відповідність цього закону. Шановні колеги, прошу вашої уваги. Давайте ми не перетворювати тут на політику, да? Давайте ми почуємо один одного. Олександр Володимирович, давайте, якщо я зараз перейду в цю площину, думаю, вам це не сподобається. Да? Я вас теж дуже поважаю. Шановні колеги, по відповідності цього законопроекту організації СОТ, хочу наголосити, що він повністю відповідає умовам нашої участі в СОТ. Чому? Тому що підпадає під критерії застосування статті 21б3 ГАТ СОТ, а зокрема є економічно обґрунтованим з точки зору потреб оборонної галузі і металургійної промисловості, запроваджується в умовах зовнішньої військової агресії та анексії частини території України Російською Федерацією, є недискримінаційним, оскільки передбачається, що ставка експортного мита розповсюджується на експорт брухту чорних металів до будь-якої країни, тобто немає жодної дискримінації і носить тимчасовий характер. Тобто є абсолютно фахово обґрунтована ініціатива, яка, я думаю, що є державницькою, має бути підтримана. Прошу, Борислав Соломонович, будь ласка, прошу.
Да, і запропонувати. Ми не будемо сьогодні згадувати питання по лісу. От ми теж тут в цьому кабінеті чули про те, що коли ми зробимо мораторій, ліс не буде куди його дівати, і його будь взагалі там гнить. На сьогоднішній день все одно деревини не вистачає для наших промисловців.
Тому що його продовжують вивозити.
Ніхто не вивозить, але є дрова, ще треба обмежити, і ми це питання вже обговоримо. Але просто хочу сказати, давайте просто проголосуємо, і я думаю, що тут і так це зрозуміло.
Давайте
підійдемо
людям на ринок і спросимо, можна ли сьогодні купити ні дрова, а
неможливо,
для строїтельства?
Неможливо.
Нету.
Неможливо.
Нету,
все вивозять. Правильно, вивозять.
Борислав Самович, шановні колеги, дякую за обговорення. Я пропоную, якщо є позиція членів комітету, поставлю на голосування. Шановні колеги, давайте можемо визначимо вже голосування. Нас просто зараз податковий комітет. Будь ласка, хто від металургів скаже? Будь ласка, Укрметалургпром.
Добрий
день, будь ласка.
Калінков Олександр, Укрметалургпром. Буквально в двох словах. Перше, 32 страны в мире в той или иной степени ограничивают вывоз металлолома. И основные наши конкуренты с развивающихся рынков, естественно, был упомянут Казахстан, другие страны тоже. Второе. В принципе, у нас и до этого было регулирование, была регистрация контрактов экспортных, было много претензий и так далее. Непрозрачное, да. Это нас тоже касалось, потому что... Поэтому был заменен непрозрачный механизм на пошлину, чтобы автоматически регулировать. Второй момент. Это дает реальный результат. То, что было названо до 1 миллиарда, больше 1 миллиарда, ну как минимум 1 миллиард это очень пессимистический прогноз, это дополнительное поступление в бюджет. Мы считали, фактически 7-8 раз больше в бюджет дает поступлений тонна металлолома, переработанная и проданная, чем просто металлолом вывезенный. Естественно.
Да, посмотрите на прибыли тех заводов, которые покупают
просто, конечно.
Когда они брали сейчас, они же берут металлолом по гораздо дешевле цене, чем когда цена его можно экспортировать.
На 20 долларов дороже экспортного паритета, что никогда не в курсе. На 20 долларов дороже экспортного паритета.
Теперь по цене. Практически все металлургические предприятия сами занимаются ломозаготовкой. Они крупнейшие ломозаготовители, Интерпайп, Мединвест и так далее. Они знают себестоимость и так далее. Сейчас закупочная цена в первом квартале была эквивалент 210-235 долларов. Фактически это не то, что значительно выше себестоимость, это дает хорошую прибыль металлоломщикам. Большую прибыль, чем зарабатывают металлурги, ну, по крайней мере, в условиях теперешних цен. Не говоря уже о том, что рынок ломозаготовки, мягко говоря, не очень прозрачный. Государство видит только пошлину. Все. Поэтому в тех условиях, которые сложились, крайне важно продлить действие этой пошлины, потому что регистрации фактически нет. И у нас в сентябре будет та ситуация, когда при отсутствии регистрации будет неконтролируемый экспорт. Поэтому большая просьба к народным депутатам. Во-первых, поддержать инициативу, продлить действие пошлины в 30 евро хотя бы на 2 ближайших года. И второй вопрос, сделать это, очень большая просьба, инициировать вынесение этого вопроса на ближайшие сессии, потому что мы все понимаем, каникулы летние, в сентябре уже завершает действие этой пошлины, поэтому крайне важно, чтобы не было перерыва. И еще очень важный момент. Наш металлолом везется в Приднестровье 20%, в российский анклав Молдовы, 80% в Турцию. Извините меня, мы в Турцию поставляем продукцию, мы платим пошлину на вводе до 26%, заградительная пошлина. Пусть они отменят пошлину, тогда... Спасибо.
Шановні колеги, Я дякую всім членам комітету сьогодні за, за державницьку позицію. Я переживаю, що в нас був кворум, тому ми зараз перейдемо вже до голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати проєкт закону 6382 для прийняття в першому читанні за основу та в цілому з необхідним техніко-юридичним опрацюванням? Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято, 6 за. Дякую. Шановні колеги, дякую вам за дуже плідну роботу і запрошую, хто підтримує електрокари, на комітет податкової політики.